สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องศาลปกครองโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้อาจารย์จะพูดเนื้อหาสาระในหน่วยที่15นะฮะในเรื่องของศาลปกครองนะศาลปกครองนะพูดโดยพูดถึงนะบทนำวิวัฒนาการของศาลปกครองลักษณะของศาลปกครองเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานในศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองและผลของการจัดตั้งศาลปกครองนะฮะนักศึกษาครับในเอกสารการสอนเล่มนี้นะฮะฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารการสอนที่มีขึ้นก่อนที่เราจะมีศาลปกครองนะเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองนะครับภายหลังรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นะฮะในปี2542ก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2542นะฮะหลังจากนั้น2ปีเราจึงมีศาลปกครองขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2544บัดนี้นะครับศาลปกครองของเราดำเนินการมา11ปีแล้วนะโดยรูปแบบและวิธีการนะครับของศาลปกครองเราก็ได้นำรูปแบบของต่างประเทศเช่นการนำรูปแบบของสภาแห่งรัฐในฝรั่งเศสหรือคองเซเดต้านะมาใช้นะครับโดยของเซเดต้าของฝรั่งเศสนี่มีวิวัฒนาการมาเป็นร้อยๆปีนะฮะตอนนี้ของเรายัง11ปีอยู่ดังนั้นนะครับเราอาจจะเห็นปัญหาต่างๆนะครับในระบบศาลปกครองก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนักศึกษาตรงนี้ให้ขอให้นักศึกษาใช้ในส่วนนะครับที่เป็นทฤษฎีนะฮะหรือที่เป็นบทกฎหมายที่ทันสมัยอยู่นะครับดูนะครับส่วนที่เหลือก็ให้ดูเป็นประวัติศาสตร์นะฮะดูเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่นำมาออกข้อสอบนะฮะนะย้ำอีกครั้งนะฮะหนังสือเล่มนี้มีก่อนที่เราจะมีกฎหมายเกี่ยวกับศาลปกครองนะฮะจะเอาในส่วนที่เป็นปัจจุบันนะครับมาพูดนะครับให้สอดคล้องกับตำราเล่มนี้นะฮะโดยในเบื้องต้นอาจารย์จะบอกนักศึกษาว่าคดีปกครองเนี่ยเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษต่างกันกับคดีที่ดำเนินการในศาลยุติธรรมนะคดีที่ดำเนินการในศาลปกครองเนี่ยนะครับนะครับต่างกับศาลยุติธรรมเพราะอะไรก็คือเพราะเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของรัฐและสาธารณชนอันเป็นผลกระทบกระเทือนต่อระบบบริหารประเทศนะครับฉะนั้นสถาบันที่จะพิจารณาชี้ขาดคดีปกครองจึงต้องมีลักษณะเนื้อลักษณะเฉพาะและแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมนักศึกษาจำได้ไหมฮะว่านักศึกษาศาลปกครองศาลยุติธรรมนักศึกษาลองแบ่งซีกออกไปนะฮะมีกระดาษจดแบ่งซีกออกมานะฮะในระบบของศาลปกครองนี่จะอยู่ในระบบของกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนคืออะไรกฎหมายมหาชนคือกฎหมายที่เกี่ยวกฎหมายที่เป็นคำสั่งของรัฐรัฐาธิปัตย์นะซึ่งกำหนดความสัมพันธ์และนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐรัฐกับประชาชนนะครับอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสมอภาคไม่สมัครใจรัฐมีอำนาจหน้าที่นะครับบังคับประชาชนในฐานะเหนือกว่านะครับแต่การกระทำหรือการบังคับของรัฐนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์มหาชนหรือ public interest นะส่วนคดีที่จะขึ้นสู่ศาลยุติธรรมเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่เกี่ยวกับเอกชนคดีที่เกี่ยวกับเอกชนคืออะไรก็ตรงข้ามกับบทนิยามของกฎหมายมหาชนเมื่อสักครู่นี้คดีที่เกี่ยวกับเอกชนนะฮะก็คือคดีที่กำหนดนิติสัมพันธ์นะฮะระหว่างเอกชนอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคสมัครใจและเสรีภาพในการแสดงเจตนานะครับโดยที่นะครับไม่มีใครสามารถบังคับได้ไม่มีใครเหนือกว่ากันนะคู่สัญญาอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพในการแสดงเจตนาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาเสรีภาพในการแสดงเจตนาในระบบกฎหมายมาในระบบกฎหมายเอกชนมีอะไรบ้างก็เสรีภาพในการเข้าทำตัดสินใจเข้าทำสัญญานะฮะว่าเราจะทำสัญญาดีไหมนะครับสองเสรีภาพนะครับในการกำหนดเนื้อหาในสัญญานะเข้าทำแล้วอ่ะโอเคจะทำแล้วทำเรื่องอะไรนะเจ้าทรัพย์เจ้าซื้อจ้างแรงงานจ้างนำของรับขนนะสามเสรีภาพในการขออภัยนะเลือกคู่สัญญาก่อนเลือกคู่สัญญาทำกับนายแดงนายดำก่อนนะจะทำกับนายแดงนายดำนะแล้วสามคือกำหนดเนื้อหานะกำหนดเนื้อหาเนี่ยนะฮะก็คือสัญญาอะไรล่ะเมื่อสักครู่ที่ฉันพูดไปและสี่เสรีภาพในการกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทในสัญญานะจะระงับโดยศาลหรือเปล่าระงับโดยอนุญาโตตุลาการหรือเปล่านะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะครับซึ่งต่างกันนะในคดีปกครองในตรงนี้ในหน่วยนี้นะครับก็ไปว่ากันตามในศาลปกครองนะเรื่องอายุความก็เหมือนกันอายุความในทางศาลยุติธรรมหรือในทางแพ่งเนี่ยนะส่วนใหญ่จะมีอายุความประมาณ10 10ปีอะไรอย่างนี้นะซึ่งกำหนดชัดเจนตายตัวแต่ในทางกฎหมายปกครองที่คดีขึ้นสู่ศาลปกครองถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยไม่มีอายุความนะไม่มีอายุความเลยนะครับนะอ่ะต่อมานะวิวัฒนาการของศาลปกครองนะฮะจะสอดคล้องกับระบบการปกครองของประเทศนะศาลปกครองเป็นศาลพิเศษที่มีกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็นข้อยกเว้นของกระบวนการศาลยุติธรรมตรงนี้สำคัญฮะกระบวนพิจารณาในระบบศาลปกครองนี้เราใช้ระบบไต่สวนนะส่วนนะในศาลยุติธรรมเราใช้ระบบกล่าวหานะใช้ระบบกล่าวหานะครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีภาระการพิสูจน์หรือ burden of proof นะเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานในศาลปกครองต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาในทางปกครองและการบริหารงานในศาลปกครองนะครับไม่มีทนายที่ช่วยในการต่อสู้คดีนะครับการพิจารณาในคดีในศาลปกครองมีวิธีการง่ายๆไม่ซับซ้อนสะดวกรวดเร็วและเป็นการประหยัดนะครับวิธีพิจารณาคดีปกครองดำเนินการเป็นระบบที่อาจารย์บอกว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลปกครองที่จะสืบค้นข้อเท็จจริงของคดีพยานหลักฐานที่คู่กรณีนำไปสู่ศาลนะฮะไม่ถือว่าเป็นพยานของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ถือว่าเป็นพยานของศาลปกครองทั้งสิ้นนี่คือลักษณะพิเศษที่ทำให้ต่างกับศาลยุติธรรมเพราะศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหาคือคู่ความต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาต่อสู้หักล้างกันเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างข้อเถียงของตนนะฮะจนเป็นที่ประจักษ์แก่ศาลโดยศาลมีหน้าที่เสมือนเป็นกรรมการนะเป็นกรรมการในการรับฟังนะครับแล้วก็ตัดสินนะครับไม่เหมือนกับศาลปกครองที่ใช้ระบบไต่สวนก็คือศาลลงมาค้นหานะครับสืบพยานข้อเท็จจริงของคดีเลยนะการจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยนะฮะเป็นผลให้ฝ่ายปกครองซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารประเทศต้องระมัดระวังในการใช้ดุลพินิจนี่สำคัญนะครับใช้เกินกรอบไม่ได้ใช้ต่ำกว่าเกณฑ์กฎหมายไม่ได้นะในการปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องใช้ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายให้มันไว้นะเพราะศาลปกครองเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปควบคุมการบริหารของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะในขณะเดียวกันฝ่ายปกครองก็อาจขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะรู้ตัวว่ามีศาลปกครองคอยจ้องจับผิดอยู่อันนี้ไม่ใช่จ้องจับผิดนะในตำราของเราอาจจะคิดไม่ใช่จ้องจับผิดแต่ว่าเป็นการแก้ไขตรวจสอบมากกว่านะครับนะและรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีปกครองสูงนะครับเนื่องจากคู่กรณีไม่ต้องเสียอันนี้คือในตามตำราของเรานะฮะนะแต่ในการจัดตั้งศาลปกครองนี่ก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเหมือนกันนะฮะในตำราบอกว่ามีปัญหานับตั้งแต่โครงสร้างระบบศาลบุคลากรขอบเขตอำนาจของศาลปกครองพื้นที่ที่ตั้งซึ่งตอนนี้ก็มีการแก้ไขปรับปรุงอยู่มากนะครับนะ11ปีที่เรามีศาลปกครองตรงนี้นะครับเรื่องแรกนะครับนะที่เราจะลงลึกในรายละเอียดที่สำคัญนะครับเรื่องแรกนะครับความหมายของศาลปกครองฮะศาลปกครองเป็นองค์กรของฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่นะฮะนะอันนี้คืออาจารย์พูดตามตำรานะนะครับแต่จริงๆแล้วศาลปกครองเนี่ยไม่ได้เป็นองค์การของฝ่ายบริหารศาลปกครองก็มีอำนาจตุลาการนะครับในการที่จะควบคุมฝ่ายปกครองในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะและมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในทางปกครองที่เอกชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองหรือรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐนอกจากนี้ยังมีอำนาจชี้ขาดกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐไม่ได้ความเป็นธรรมจากคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเกิดข่าวใหญ่ขึ้นมาข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์นะครับในช่วงเดือนกันยาที่มีการโยกย้ายเนี่ยอาจจะมีการฟ้องคดีทางปกครองเยอะมากเนื่องจากการย้ายอธิบดีปลัดก็ดีผู้อำนวยการยังไงก็ดีนะครับไม่คำนึงถึงนะครับระบบต่างๆที่เคยเป็นมานะเช่นระบบอาวุโสระบบความรู้ความสามารถนะครับจึงต้องมีการนำคดีต่างๆขึ้นสู่ศาลปกครองเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อให้ศาลปกครองวินิจฉัยชี้ขาดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของในส่วนของสัญญาทางปกครองก็เช่นเดียวกันในส่วนของสัญญาทางปกครองเนี่ยก็เป็นเรื่องถ้ารัฐนะครับไปทำสัญญาทางปกครองนะครับกับเอกชนเนี่ยนะครับถ้านะครับเกิดข้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยคดีก็จะขึ้นสู่ศาลปกครองนะเช่นเดียวกันคดีปกครองเนี่ยนะครับมีความสำคัญคือคดีปกครองเนี่ยมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากกรณีพิพาททั่วไปเพราะเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานของรัฐนะคดีปกครองจึงต้องได้รับการพิจารณาโดยสถาบันพิเศษที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการบริหารการปกครองนะฮะ ศาลปกครองเนี่ยจะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเอกชนและเจ้าพนักงานนะครับมากขึ้นนะฮะมากขึ้นให้เกิดความเป็นเอกภาพนะครับในการปฏิบัติงานมากขึ้นและทำให้งานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนะครับนอกจากนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมีศาลปกครองนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะเรามีกฎหมายว่าด้วยกฤษฎีกามีกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรรมการกฤษฎีกานะครับตั้งแต่ปี2520ต้น21 22ประมาณนี้นะฮะต่อมาก็วิวัฒนาการมาเรื่อยนะฮะเรื่อยมาจนทำให้เกิดศาลปกครองขึ้นมาในปัจจุบันนะฮะซึ่งประเทศเราเนี่ยใช้ระบบศาลคู่นะฮะศาลคู่ก็จะมีศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยหลายศาลนะต่างกับประเทศในระบบcommon lawเพราะของเราเป็น civil law common law เนี่ยอย่างของประเทศอังกฤษนักศึกษาถ้าดูหนังสืบสวนสอบสวนในอเมริกาในอังกฤษเนี่ยจะเห็นคนใส่วิกผมหยิกๆนั่นแหละคือลักษณะของcommon law นะครับมีคณะลูกขุนหรือจูรี่นะในการพิจารณาในช่วยพิพากษาพิจารณานะครับตรงนั้นจะเป็นศาลเดียวศาลเดียวคือศาลยุติธรรมศาลเดียวตัดสินพิพากษาแต่คดีทุกคดีนะครับแต่ในระบบศาลของเราเนี่ยนะครับนอกจากมีศาลยุติธรรมนะฮะศาลยุติธรรมนักศึกษาต้องเข้าใจดีนะฮะศาลยุติธรรมในศาลยุติธรรมนี่มีศาลประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าศาลชำนาญการพิเศษศาลชำนาญการพิเศษเช่นศาลภาษีแรงงานครอบครัวทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพวกนี้ล้วนเป็นศาลยุติธรรมทั้งนั้นนะครับซึ่งมีอยู่3ชั้นก็คือชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกานะฮะวิธีการก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญศาลและวิธีพิจารณาความต่างๆนะครับดังนั้นเป็นต้นนะครับนะนอกจากนี้ก็มีศาลรัฐธรรมนูญกับศาลทหารอาจารย์ไม่พูดถึงนะฮะเดี๋ยวนักศึกษาสับสนนะครับเนี่ยคือระบบศาลคู่นะนอกจากเราก็จะมีศาลปกครองนะก็มีศาลปกครองชั้นต้นกับศาลปกครองสูงสุดนะศาลปกครองตอนนี้ของเราก็ขยายไปมากนะมีในจังหวัดใหญ่ๆเกือบครบทุกจังหวัดนะแล้วก็มีศาลปกครองกลางแล้วก็มีศาลปกครองสูงสุดนะครับอันนี้คือระบบในปัจจุบันที่เราเห็นได้นะครับที่เราเห็นได้นะฮะระบบของการปกครองประเทศเนี่ยนะที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการของศาลปกครองขึ้นเนี่ยนะฮะระบบการปกครองของประเทศที่ทำให้ฝ่ายปกครองเนี่ยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากมีผลทำให้ประเทศต้องจัดตั้งศาลปกครองนะเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองเพราะไม่เช่นนั้นแล้วไปใช้ระบบการควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับใช้วิธีการระบบโดยการบังคับบัญชาอย่างเดียวหรือใช้มติของคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางสมมตินะฮะอันนี้คือสมมติอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นก็อาจจะเป็นปัญหาได้เช่นสายบังคับบัญชานี่ก็อาจจะเกิดการร้องเรียนกันแกล้งพอร้องเรียนกันแกล้งปุ๊บเนี่ยเรื่องก็จะทั้งหลายก็จะกรูเข้าไปสู่สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะรัฐมนตรีเป็นอันว่าคณะรัฐมนตรีไม่ต้องทำงานอะไรเลยนะมัวแต่มาพิจารณาเรื่องร้องเรียนและในกรณีนะครับผู้ร้องเรียนก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรนะฮะนะครับดังนั้นจึงต้องมีคนกลางนะมีกรรมการกลางคือศาลปกครองนี่แหละนะฮะในการที่จะมาชี้ขาดว่าเรื่องที่ร้องขึ้นมาเนี้ยนะครับมีเหตุมีมูลที่จะทำให้นะครับต้องมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเป็นผลดีกับคืนต่อเขาหรือไม่อย่างไรนะแต่นะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในศาลปกครองเนี่ยนะครับถึงอะไรก็ตามในศาลปกครองก็อย่างที่อาจารย์บอกนักศึกษาว่านะวิวัฒนาการของศาลปกครองในบางประเทศอย่างกองเซเรต้าที่ยกตัวอย่างในเบื้องต้นเนี่ยกองเซเรต้าเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมาเป็นร้อยปีนะครับมีการต่อสู้มาเป็นร้อยปีนะดังนั้นนะครับเขามีการบริหารเขามีการวางระบบงานบุคคลไว้นะครับคือต้องเป็นข้าราชการเล็กๆไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนมาลงตำแหน่งตุลาการนะแต่ของเราเนี่ยในชั้นแรกของเราเนี่ยเรานะครับมีการรับโอนข้าราชการเกษียณก็ดีนะนักวิชาการนะฮะก็ดีนะเข้ามานะครับเป็นตุลาการนะครับดังนั้นเนี่ยในบางครั้งด้วยความเคารพต่อศาลปกครองนะฮะในบางครั้งเนี่ยนะครับก็ยังเกิดปัญหานะครับที่ทำให้นะครับเป็นปัญหาในทางวิชาการอยู่มากมายหลายประการนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับในบางกรณีนะครับคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองก็เป็นประโยชน์นะฮะก็เป็นประโยชน์นะครับโดยความสำคัญอีกประการหนึ่งนะครับในประเทศของเราเนี่ยนะฮะในประเทศของเราเนี่ยนะครับที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมีกฎหมายหลายฉบับนะที่ให้อำนาจของฝ่ายปกครองไว้อย่างกว้างขวางในการใช้ดุลพินิจสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะฮะมันก็เป็นเหตุให้มีกรณีพิพาทระหว่างส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่จริงเราจริงต้องมีศาลปกครองนะครับมาใช้พิจารณาพิพากษาคดีนะครับทีนี้อาจารย์จะพูดถึงนะครับศาลปกครองที่สำคัญฮะฝรั่งเศสพูดไปในเบื้องต้นคือของเซริต้านะนอกจากนี้ยังมีศาลปกครองเยอรมันนะครับนะศาลปกครองเยอรมันมีอยู่ประจำแคว้นต่างๆนะครับในแคว้นหนึ่งมีศาลปกครองชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีปกครองโดยศาลปกครองสูงสุดแห่งสหพันธรัฐเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดทำหน้าที่เป็นศาลปกครองสูงสุดอยู่ที่กรุงเบอร์ลินนะฮะคดีปกครองที่ฟ้องยังศาลปกครองชั้นต้นและศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์นะฮะคดีปกครองของแคว้นนั้นนะครับมีทั้งปัญหาข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนอกจากนี้ก็ยังมีของอิตาลีนะครับมีของออสเตรียนะครับนะที่สำคัญก็คือสิ่งที่เรานำมาใช้ในศาลปกครองของเราคือระบบของเซเดต้าหรือสภาแห่งรัฐของฝรั่งเศสนี่เองนะฮะอย่างของอังกฤษเนี่ยจะไม่เหมือนเรานะเพราะของอังกฤษเราเขาใช้นะครับระบบศาลยุติธรรมศาลเดียวนะครับระบบยุติธรรมศาลเดียวนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีทุกอรรถคดีนะครับที่ขึ้นสู่ศาลนะครับระบบของศาลปกครองที่อาจารย์บอกก็คือระบบศาลปกครองเนี่ยนะครับระบบของศาลเนี่ยแบ่งเป็นศาลเดียวกับศาลคู่ของเราอยู่บ้านเราอยู่ในศาลคู่นะฮะระบบศาลปกครองก็เป็นศาลคู่นะฮะตัวศาลปกครองเป็นศาลพิเศษที่เป็นข้อยกเว้นของกระบวนการยุติธรรมยอมรับแนวความคิดแห่งระบบอำนาจและการพิจารณาความนะครับก็คือเอาลักษณะแห่งคดีเป็นหลักในการกำหนดอำนาจศาลนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะสำคัญนะศาลปกครองของเราครับมีมา11ปีหนังสือเล่มนี้มีมาก่อนศาลปกครองเราจะตั้งนะฮะแต่ในชุดปรับปรุงใหม่จะแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วมีศาลปกครองที่ค่อนข้างมีเนื้อหาสาระทันสมัยครับวันนี้อาจารย์ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องศาลปกครองโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิทยาศักดิ์แป้นสมิทธ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ